Оштрафаваны наставник физики зноў публікуе пробнае тэсціраванне ў інтэрнэце. Александр Саковіч прызнаў, што парушыў аўтарскія правы Інстытута кантролю ведаў і цяпер выкідае заданні з рашэннямі.
Уже выкладывал третье, это не за вторую штрафанули. Третье, просто не выкладываю задания все целиком. Там есть тоже статья в авторских правах, что если я выкладываю часть задания в учебных целях, то они меня уже преследовать не могут. Вот я по частям и выкладываю. Не просто выкладываю, я выкладываю своими решениями.
Тлумачить наставник физики Александр Сакович. Подстраховался. Ранее ему дали штраф у 20 базовых за порушение авторских правов Института контролю ведов. Нібыта институт мае авторское право на все пробные тесты. Штраф у 700 тысяч рублей – это прикладно столько, кольки институт контролю ведов зарабляет на классе подчас пробных испытов. Один пробный тест каштует школьнику 30 тысяч рублей.
В принципе, они просто зарабатывают деньги.
Каже Александр Сакович. Еще один порушальник – наставница замежной мовы одной со школы с Гомельского района не признала своей вины. Обышлася попереджанням. Яна опубликовала пробные задания до тестов по замежной мове у своим блогу. За тесты наказывают нават школьников. На сайте выкладчика физики Александра Саковича нечакано знаходим поведомление.
У мяне тая ж праблема. Я выклаў цяпер няісны варыянт рэпетыцыйнага тэсціравання па матэматыцы. Праз 3 дні разбіральніцтва, праз 2 месяцы камісія па справах непаўналетніх. У выніку паўгода на ўліку.
Атрымліваецца, за публікацыю ў сеціве пробных заданняў школьнікаў ставяць на ўлік. У інстытуце кантролю ведаў размаўляць пра штрафаваных настаўнікаў і школьнікаў на ўліку камісіі не хочуць. Спасылаюцца на занятасць.
Тэсты ў нас, у прынцыпе, разглядаюцца як аб'ект абароны аўтарскіх правоў. І таму, калі гэтыя тэсты складаліся супрацоўнікамі гэтага інстытута ў якасці іх службовых абавязкаў, усе правы на гэтыя тэсты пераходзяць да інстытута. У прынцыпе, тэарэтычна, гэта таксама можа разглядацца як парушэнне аўтарскіх правоў.
Расказвае юрыст Сергей Зікрацкі.
Аўтарскім правам абараняецца нешта новае і арыгінальнае. Ці з'яўляюцца арыгінальнымі задачы Інстытута кантроля ведаў?
Задаюцца пытаннем настаўнікі на форуме і прыводзяць дзве задачы па фізіцы, адну з тэстаў, другую з падручніка. Яны аднолькавыя. Хто ў каго? Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.